بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفرج كرب أمتنا. اللهم انصر دينك من نصر دينك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين. ومع اللقاء 30 بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بسلسلة تيسير الفقه، في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segen und Frieden seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, nach langer Abwesenheit kehren wir wieder zurück zur erneuten Runde über die Erleichterung des Fiqh, des islamischen Rechts.
إخوة الإيمان الإسلام، ما زال حديثنا موصولا مع الرسالة الرابعة، والتي كانت تدور حول التيمم وأحكام التيمم. فيما مضى من لقاءات بينا منزلة التيمم في الإسلام، وأنه مظهر من مظاهر محاسن الدين، ثم تكلمنا عن شروط وأركان التيمم، تكلمنا عن صفة التيمم، ووصل بنا الحديث إلى جملة من التنبيهات الهامة التي قد تحدث بعض الإشكالات أثناء التيمم، فيحتاج البعض منا إلى السؤال والاستفسار عنها. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتكلم عن بعض التنبيهات المتعلقة بباب التيمم. التنبيه الأول: تيمم من به جرح. تيمم من به جرح. إذا كان للإنسان جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء، تيمم له وغسل الباقي. خلي بالنا من الضوابط دي. إذا كان بك جرح تتضرر بغسله أو مسحه، في بعض الجروح الإنسان لا يستطيع غسلها وإلا يحدث الضرر، كذلك لا يستطيع المسح عليها بالماء وإلا يحدث الضرر. فإن كان كذلك إذن تتيمم من أجل هذا الجرح، ثم تغسل سائر الأعضاء. تغسل سائر الأعضاء لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ولذلك ورد أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، عندما كان في غزوة من الغزوات أو في سرية من السرايا، استيقظ من نومه جنبا وكان الجو شديد البرد ولا يستطيع أن يشعل نارا حتى يسخن الماء وإلا كشف موقع الجيش للأعداء. فماذا يصنع؟ تيمم وصلى بهم إماما في صلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه. فلما عاد إلى النبي عليه الصلاة والتسليم حكى له ما حدث، فقال له النبي: وصليت بهم وأنت جنب يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. فابتسم النبي وأقره صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من فقه عمرو. الآن هو لا يستطيع استعمال الماء لشدة البرد، لا يستطيع إشعال النار حتى لا يكشف موطن العدو، موطن الجيش للأعداء، فبالتالي اجتهد في المسألة وتيمم، فاستدل بقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. كذلك أنا عندي جرح، لو استعملت الماء فيه ضرر، القرآن يقول لي: ولا تقتلوا أنفسكم. إن مسحت عليه بالماء فيه ضرر، القرآن يقول لي: ولا تقتلوا أنفسكم. ده نوع من أنواع الضرر يلحق بالإنسان. إذن في هذه الحالة، إذا كان هذا الجرح مثلا في اليد، واليد من أركان الوضوء، خلاص، فنقول لك: من أجل هذه اليد اللي فيها الجرح اتيمم، وبعد كده اغسل بقية الأعضاء، ما تغسلش إيدي خلاص ولا تمسح عليه. لماذا؟ لأني لا أستطيع المسح. أما إذا كان الجرح يسيرا ولا يتأثر بالمسح، يبقى امسح عليه. زي بعض الناس مثلا يكون عنده جرح لكن لفه بشاش، خلاص ما ينفعش أغسله، لكن ممكن امسح عليه، يبقى امسح عليه، بياخد حكم الجبيرة. حكم إيش؟ الجبيرة. إنما الجرح لا أستطيع المسح عليه، لا أستطيع الغسل، في الحالة دي نقول لك اتيمم. الدليل قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. والآية دي عامة وقاعدة مهمة قوي من قواعد أهل الأعذار، تنطبق على جميع أهل الأعذار. أيضا في قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ودي قاعدة أخرى، فاتقوا الله ما استطعتم. أنا الآن عجزت عن استعمال الماء للجرح ده، عجزت عن المسح عليه، القرآن يقول لي: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن اللي عنده جرح لا يستطيع غسله أو مسحه بالماء، يتيمم من أجله ثم يغسل سائر الجسد، هذا في غسل الجنابة وكذلك في الوضوء. قام جنبا عنده جرح معين لا يستطيع غسله، نقول له: اتيمم أولا، اضرب على الأرض ضربة واحدة، امسح الوجه والكفين كما تعلم، وبعد كده ادخل تحت الماء يغتسل بعيد عن ايه موضع الجرح ده، خلاص انت تيممت من اجله. فممكن بقى تغزله ببلاستيك او حاجة، او تبعده عن الماء وترش الماء على ايه سائر الجسد في الغسل، كذلك في الوضوء. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir haben in den letzten Sitzungen die Urteile über den Tayammum gesprochen und erklärt. Wir haben die Stellung des Tayammums erklärt und wir haben die Säulen und über die Pflichten des Tayammum geredet und gesprochen. Jedoch gibt es gewisse Hinweise, worüber wir reden müssen, um die Sache verstehen zu können. Der erste Hinweis, den wir heute besprechen wollen, sind Verletzungen. Wenn jemand verletzt ist und nicht in der Lage ist, diese Verletzung zu waschen, also zu reinigen mit Wasser, oder darüber mit Wasser zu wischen, wenn er nicht in der Lage ist, dann kann er Tayammum machen, und nach dem Tayammum soll er seine anderen Körperteile waschen, außer die Stelle der Verletzung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Verletzung in der Hand habt und ihr seid nicht in der Lage, diese Verletzung zu waschen oder mit Wasser zu berühren, dann könnt ihr Tayammum machen und danach euch unter Wasser stellen und die anderen Körperteile waschen. Eine Überlieferung von Amr ibn al-As, radiallahu anhu, er war in einer Schlacht gewesen und hatte einen feuchten Traum gehabt. Als er aufgewacht ist, war es sehr kalt gewesen. Und er konnte nicht ein Feuer anmachen, damit die Gegner ihn nicht sehen oder nicht den Ort, wo die Muslime sich befanden, erkennen kann. Also hat er Tayammum gemacht und hat als Imam mit den anderen gebetet. Danach erzählte er dieses Geschehen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm: O Amr, hast du etwa unrein als Imam gebetet? Dann sagte Amr ibn al-As: Allah hat im Koran gesagt, ihr sollt euch nicht töten oder tötet euch nicht. Ungefähre Übersetzung im Koran sagt er, tötet euch nicht. Und dann lacht der Prophet. Genau. Und eine andere Ayah im Koran, die Allah Azza wa Jal gesagt hat, ist, genau gesagt in ungefährer Übersetzung, ganz wichtig, fürchtet Allah, wie ihr könnt. Fürchtet Allah, wie ihr könnt. Naam.
Al-Athar alladhi ja'a an Amr ibn al-As fihi radd ala ba'd man yuftuna fi ad-din bighayri 'ilm. Ba'd an-nas yaqul lak law wahid mutawaddi' واحد متيمم اللي يؤم المتوضئ لا أدري من أين جاء بهذه الأحكام أو واحد مثلا كان متيمم لجنابة والآخر مغتسل لا دليل على هذا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله سواء كان بوضوء أو بتيمم لأن التيمم بدل عن الوضوء يعني بيأخذ حكم الوضوء إذن في الإمامة أو ما شابه ذلك ما تجيش تقول لا أصل ده متوضي وده متيمم فاللي أم المتوضي هذا كلام لا دليل عليه بل الدليل على خلافه عمر كان جنبا عمر تيمم عمر صلى إماما بالصحابة رضي الله عنه وأرضاهم وأقره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فهذه مسألة هامة ينبغي على المسلم ألا يردد قولا بغير دليل مشكلتنا إخوة التقليد مشكلة كبيرة جدا بين المسلمين تجد بعض الإخوة يتناقل بعض الأحكام دون تثبت أو دون رجوع للدليل واحد بيقول يقول زيه لا ديننا قال الله قال رسوله قال الصحابة فلا تتكلم إلا بدليل إن قلت لا يجوز قل الدليل لماذا لا يجوز هل قال النبي هل فعل النبي هل أجمع الصحابة على ذلك دي قضية مهمة أوي. إذن احذر من نقل بعض الأحكام التي لا تعرف لها دليلا أو لم تتثبت منها واضح فدي قضية مهمة ننتبه لها وتجد في هذا الباب يعني كثيرون من يفعل هذا درجة تسمع يقول لك مثلا إيه أنت لما تقوم جنوب ممنوع تحلق شعرك لغاية ما تغتسل ممنوع تقص أظافرك لغاية ما الله حول لك إلا بالله من أين جئتم بهذا الكلام سبحان الله لا حرج يا أخي قمت جنوب قصد أظافرك عادي جدا لا أصل الظفر في جناب حول ولا قوة إلا بالله فأمر غريب جدا واحد يقول لك لما تقص ظفر لازم تدفنها وأنا هقعد بقى أدفن كل ظفر أدفنه فين وأقعد أحفر في الأرض ليه كلام يعني لا أساس له ولا دليل عليه فننتبه لمثل هذه الأقوال الباطلة زي ما يقول لك لما الزوجة تولد اوعى تدخل عليها بكيس لحمة أحسن تكبس واللي مش عارف اللبن يجرى له إيه ومش عارف إيه ما تحلق لازم تقف بره وتخبط لها تطلع لك هي تقابلك وانت حالق أحسن تخش عليها وانت حالق حاجة غريبة سمعتوا الكلام ده؟ الحمد لله فطبعا مثل هذه الأمور لابد عليها من دليل شرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين وإلا فلا إذن هذه مسألة مهمة يبقى ذكرنا الآن اللي عنده جرح لا يستطيع غسله أو مسحه بالماء يتيمم من أجله ثم يغسل سائر الأعضاء وذكرنا الدليل من القرآن ولا تقتلوا أنفسكم في سورة النساء وكذلك في سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم طيب الدليل من السنة على هذه القضية الدليل من السنة على هذه القضية حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجة وعند الإمام أحمد في المسند وصححه ابن السكن. يقول جابر رضي الله عنهما: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، يعني جرحه في رأسه، ثم احتلم أي قام من نومه جنبا، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ إذن كان معلوم التيمم عنده، فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، يربط الرأس بعصابة شاش أو يعصب شك موسى أي راوي الحديث على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف التفصيل الجميل، ودي قاعدة مهمة قوي تعلمنا عدم الكلام في الأحكام إلا بعلم. احنا ممكن نتكلم في حياتنا الدنيا ماشي، في شؤون حياتك، في مهنتك اللي انت متخصص فيها، في عملك، انما لما تيجي عند الاحكام نقول لك لا تتكلم الا بعلم، لان ده دين يا اخو، ان هذا العلم دين. فانظروا عمن تاخذون دينكم، هكذا قال محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، كما جاء عند البخاري، وصح هذا القول أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اللي أفتوا هؤلاء صحابة يا إخوة، فهم بشر، وأفتوا بدليل صحيح، لكن الخطأ جاء من تنزيل هذا الدليل، التنزيل. آفة الأمة اليوم من التنزيل، يعني قد يأتي طالب العلم بالدليل الصحيح من القرآن والسنة، ولكن الخطأ يأتي منين؟ من تنزيل هذا الدليل. الصحابة هؤلاء الذين استفتوا في هذه المسألة جاءوا بالدليل الصحيح في قول الله تعالى في سورة المائدة: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لآية. الجنب يعمل إيه؟ يغتسل بالماء. طيب الرجل هذا قام جنبا فسألهم، قال لازم تغتسل. الدليل صحيح ولا لا؟ صحيح والله. فلماذا قال النبي قتلوه قتلهم الله؟ لأن الخطأ جاء من تنزيل الدليل، الدليل ده لا ينطبق على هذا الرجل. لماذا؟ لأن هذا الرجل من أهل الأعذار، مريض، يعني خرج من الدليل اللي معانا ده خلاص لحكم آخر، مثله مثل المسافر. المسافر له أحكام تتعلق به لأنه من أهل الأعذار، في صيام الفريضة له رخصة الإفطار، أنت المقيم لا مالكش رخصة، هو له رخصة، هو يفطر. طيب المسافر يصلي الصلاة الربعية ركعتين، أنت لا لأن أنت مقيم، هو يصلي الظهر ركعتين فقط، ويصلي العصر ركعتين فقط، ويصلي العشاء ركعتين فقط، وما يصليش نوافل إلا الوتر ورغيبة الفجر. واضح؟ يبقى ده اسمه من أهل الأعذار. المريض كذلك من أهل الأعذار، له رخص في الإسلام. فالرجل ده مريض مجروح في رأسه، تقول له اغتسل بالماء، الماء إذا دخل الجرح حصل إيه؟ قتل صاحبه، قتل صاحبه. فأفتوه بدليل صحيح لكن لم يحسنوا التنزيل فقتلوه، أي تسببوا في قتله. شوف فتوى تقتل، أيوة شوف خطورة الإخوة الكلام في الدين. فتوى قتلت رجلا، بل فتوى تضيع أمة، فتوى تسفك دماء، فتوى تهدم دولا. قضية خطيرة جدا، قضية إيه؟ تنزيل الدليل على واقع الناس، ودي خطيرة قوي. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. العي يعني الجهل، الجهل يعني عدم العلم بالشيء، وهؤلاء ما عندهمش علم بهذا الرجل إنه من أهل الأعذار، فأفتوا بغير علم، فكان التعنيف والغضب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبين لنا الحكم، هذا الرجل من أهل الأعذار، نعم، إذن كان يكفيه أن يعصب رأسه، يعني يأتي بقطعة من قماش خرقة يلفها على الجرح ويتيمم من أجل إيه؟ الجرح ده الذي لا يستطيع أن يستعمل معه الماء، وبعد كده يغسل سائر الجسد. نعم.
Men lige om Christa, die Überlieferung von Amr ibn al-As, die wir vorhin erwähnt haben, ist ein Grund, um über die Menschen zu reden, die mit Unwissenheit Fatawa geben, vor allem, oder gewisse Nachrichten weiter verbreiten, ohne sich zu vergewissern, ob diese Fatawa richtig ist oder nicht richtig ist. Es gab gewisse Menschen, oder es gibt gewisse Menschen, die sagen, wenn jemand Tayammum gemacht hat und der andere Wudu gemacht hat, dann darf nur derjenige, der Wudu gemacht hat, mit uns beten. Wo haben Sie her? Wo haben Sie das her? Was ist der Beweis dafür? Das sind einfach mal Aussagen, die gar keinen Beweis haben und die werden trotzdem weiter verbreitet. Der Tayammum, meine lieben Geschwister, ersetzt den Wudu und es gibt keine Überlieferung oder es steht nirgendwo irgendwas darüber, dass diejenigen, die Wudu gemacht haben, über diejenigen, die Tayammum gemacht haben, bevorzugt werden, dass sie als Imam agieren können. Und sehr viele von uns ahmen ohne Beweise nach und verteilen Nachrichten über WhatsApp zum Beispiel und informieren andere Brüder, ohne Wissen darüber zu haben. Denn wir nehmen nur das an, was mit Beweisen belegt worden ist. Mit Allah hat gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Und alles andere nehmen wir nicht an. Und wenn jemand euch sagt, nein, das macht man nicht so, dann sollten wir fragen, warum denkt ihr das? Wieso? Was ist euer Beweis? Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, müssen wir immer aufpassen, diese Nachrichten weiterzuleiten. Es gibt auch noch andere Aussagen, die keinerlei Beweise haben, wie zum Beispiel, wenn jemand seine Nägel schneidet, dann soll er seine Nägel begraben. Das steht nirgendwo, das weiß keiner, was wo wir das haben und es wird verbreitet. Oder wenn ihr Junub seid, dann dürft ihr eure Haare nicht schneiden und eure Nägel nicht schneiden. Das sind alles Aussagen, die keine Beweise haben. Nun, meine lieben Geschwister, wir haben vorhin über den Hinweis gesprochen, wenn man eine Verletzung hat und dass man Tayammum machen muss und dann die anderen Körperteile waschen soll. Wir haben das bewiesen mit den Aya im Koran. Und nun wollen wir über die Beweise der Sunna besprechen. Es gibt eine Überlieferung von Jabir ibn Abdillah radiallahu anh. Er war auf Reise gewesen. Und er wurde mit einem Jabir ibn Abdillah, dann wurde ein Gefährte, ein Sahabi, mit einem Stein getroffen auf seinem Kopf. Und er hatte einen feuchten Traum darauf. Dann fragte er den Sahaba: Habe ich eine Entschuldigung zum Tayammum? Kann ich Tayammum machen? Die Sahaba sagten zu ihm: Nein, wir finden für dich keinen Grund. Du kannst dich waschen. Also du bist fähig, dich zu waschen, also sollst du dich waschen. Dann hat er sich gewaschen und ist daraufhin gestorben. Als sie das dem Propheten erzählt haben und der Prophet es herausgefunden hat صلى الله عليه وسلم sagte er, oh, sie brachten ihn um, Allah bringt sie um. Sie hätten fragen müssen. Er hätte nur Tayammum machen sollen oder über die Verletzung eine Binde tragen sollen und darüber waschen und danach seinen Körper waschen. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, man sollte nicht über Urteile im islamischen Recht reden, ohne vorher Wissen zu haben. Und vor allem schaut euch immer an, von wem ihr Wissen habt. Diese Sahaba waren ja Gelehrten. Sie haben sehr viele Wissen gehabt. Sie haben diese Fatawa nicht gegeben ohne Wissen. Aber es war nur der falsche Fall gewesen. Allah sagt nämlich im Koran, wenn ihr, also natürlich ist das eine ungefähre Übersetzung, wenn ihr Junub seid, dann wascht euch, beziehungsweise dann reinigt euch. Das heißt, wenn er sie fragt, was mache ich jetzt, sagen die, reinige dich. Das Problem ist nur, dass der Fall dieses Mannes nicht für diese Eier gedacht ist. Dieser Mann gehört zu den Menschen der Entschuldigungen. Das heißt, wenn ich auf Reise bin, dann kann ich zum Beispiel in Durgebet statt 4 Rakaat 2 Rakaat beten. Warum? Weil ich auf Reise bin. Ich bin ein Mann, der eine Entschuldigung hat. Oder wenn jemand krank ist und fasten musste eigentlich, aber er fasst nicht. Warum? Weil er krank ist. Das heißt, auch ein Mann, der zu diesen Entschuldigungen gehört. Und aus diesem Grunde, diese Sahaba waren ein Grund dafür, dass dieser Mann gestorben ist. Und aus diesem Grunde sagt auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sie brachten ihn um, Allah bringt sie um. Eine Fatawa, meine lieben Geschwister, eine falsche Fatawa kann Menschen umbringen, eine falsche Fatawa kann Länder zerstören. Deshalb nur eine Fatawa geben, wenn ihr über Wissen verfügt.
إذن لابد أن ننتبه لهذه المسألة الهامة وهي الخطأ من حيث تنزيل الحكم. قد تأتي أنت بالدليل الصحيح من القرآن والسنة لكن الخطأ جه من التنزيل. مناط الدليل فين؟ أنت لا تعلم ولست من أهل العلم لذا ضروري جدا نطبق القاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحيانا بيكون الحديث واضح في زعمك أنت ولكنك تؤوله على غير تأويله وتفسره على غير تفسيره ودي القضية الخطيرة أوي. يعني أذكر في هذه العطلة دعيت في مصر إلى عقد زواج وبعدين الأخ داعي بعض المشايخ وبعض الدعاة كله يقول كلمة في العرس فجيء بأحدهم بدأ يتكلم في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وجاء بأعجوبة حديث كلنا يحفظه قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك حديث عند البخاري طيب فجاء عند قول النبي فاظفر بذات الدين تربت يداك قال لك تربت يداك كناية عن الأرض والأرض تحط فيها البذرة تطلع شجرة يعني تعيش سعيد وكلك خير وكلك بركة أعجوبة الأول مرة بسمعها الحديث في معرض الوعيد والتهديد تخليه أنت السعادة فطبعا كأنه ضربني بحجر والله الحمد منه كنت أنا اللي بعديه على طول طبعا لازم تعدل البلوى السودة دي الناس قاعدين وناس كتير عوام خدوا منه الكلمة ومبسوطين فعادي جدا اتكلمت عن قضية الزواج وقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت الحديث وقد أوله الشيخ تأويلا لعله يقصد يعني لعله يقصد أن من لم ينفذ وصية النبي سوف يلتصق بالتراب كناية عن الذل ولكن خانه التعبير فانتقل بنا إلى باب آخر ليس هذا هو الباب طبعا الحديث معرض وعيد يا إخوة معنى تربت يداك يعني التصقت بالتراب كناية عن الذل والخزي والندم. يعني حضرتك إذا لم تحسن الاختيار في الزواج وتختار الزوجة صاحبة الدين هتعيش إيه؟ ذليل. هو لك تعيش سعيد، قال لك تعيش سعيد لأن الأرض حلوة وتحط فيها البذرة تطلع شجرة، يا أخي دي علاقة. فده المسكين ده إيه؟ لم يقرأ شرح الحديث ولكن تأول بهواء. ودي القضية الخطيرة جدا، كثير من الشباب يقرأ حديثا على بعض المواقع يعجبه يروح عامله شير والحديث باطل ومكذوب خلاص، أو يبدأ يتكلم في الحديث بغير علم، ما النبي بيقول ويحطه في غير موضعه، دي قضية خطيرة جدا. نقول لك أبدا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زي الفتنة اللي الأمة تعيشها في كثير من بلاد المسلمين اليوم، وهي فتنة التبديع وتفسيق العلماء والدعاء وهدم الرموز. شباب وحتى موجودة في الغرب الآن، أول حاجة يعلمها لك هؤلاء ما تسمعش للشيخ فلان ولا تسمع لفلان، ده فلان ده خارجي وفلان ده مش عارف مبتدع وفلان ده ضال وفلان ده مضل. كل علماء الساحة عندهم إيش؟ في ضلال. الفتنة دي جت من إيه يا إخوة؟ جت من سوء التنزيل. يعني إيه؟ بعض المغرورين بيبدأ يقرأ في باب الشدة على المخالف عند علماء السنة من الأئمة الأربعة من المحدثين كالسفيانين كالإمام مالك الإمام أحمد الإمام الشافعي أبي حنيفة رضي الله عن الجميع، فبيبدأ يأخذ أقوال شديدة جدا على المبتدعين. الكلام صحيح وقالوا الإمام، لكن المشكلة فين؟ إن هذه الألفاظ الشديدة قالها الفقهاء والمحدثون من سلف الأمة في مين؟ في رؤوس الضلال في أصول البدع، زي الجهمية زي المرجئة زي الروافض زي الخوارج زي. فالمسكين خد النصوص دي وراح منزلها على مين؟ على علماء السنة ودعاة السنة. يبقى الخلل جه منين؟ من التنزيل مش من النص. النص صحيح، قال هذا مالك في أهل البدعة، قال هذا أحمد، لكن قالها في مين؟ قالها في رؤوس الضلال الذين خرجوا عن منهج الإسلام وخرجوا عن منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وابتدعوا في دين الله عز وجل، خلاص؟ فقالها في هؤلاء. فيروح صاحبنا لأنه ما عندوش العلم الكافي أخذ النصوص وروح منزلها على مين؟ على علماء السنة وعلى دعاة السنة، فيفسق ويبدع. يبقى الخطأ جه منين؟ من التنزيل مش من الدليل. هو جاب النص صحيح لكن نزله خطأ مش مع الشخص ده، زي اللي أفتى وهذا الأشاج إنه لازم يغتسل، الدليل صح إنما لا ينطبق على هذا، قتلتموه بسوء التنزيل. وده اللي احنا بنعمله اليوم. كثير من الشباب كم قتلوا من العلماء وشوهوا من صورهم بسبب سوء التنزيل، بقى ده ضال مضل وده مبتدع وده فاسق وده كافر. الخلل جه منين؟ من سوء التنزيل، بالضبط كالآيات الواردة في سورة المائدة المتعلقة بالحاكمية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية دي مظلومة جدا مع كثير من المسلمين. أولا يا إخوة، الآية مشكلتنا إن إحنا أول ما نسمعها نلصقها بولاة الأمر فقط، لا ده أنا خاصي بها كمان، وإنت مش ولي الأمر فقط، كلنا ذلك الرجل. لأن الآية تقول ومن، من في لغة العرب من ألفاظ العموم، من ألفاظ إيه؟ يبقى أنا مخاطب بها وإنت مخاطب بها، عشان الأهواء حطوها فين؟ في ولاة الأمر فقط. أدي أول خطأ. نقول لك أبدا، حضرتك في البيت إذا لم تحسن إلى زوجتك وتتقي ربك فيها ما حكمتش بما أنزل الله، يعني كافر. دي المشكلة بقى يا ولد، افهم الله يرضى. يعني أنا لو أسأت الزوج أبقى كافر على كلامك؟ يبقى على كلام الضال المدل اللي مش فاهم ده اللي عمال يكفر الناس ده. طيب لو أنا ما اهتمتش بولدي كويس يبقى ما حكمتش بما أنزل الله؟ لأن ربي أمرني بحسن تربية الولد، صح؟ يبقى كافر على قول هؤلاء بقى. نقولهم يا جماعة افهموا الله يرضى عليكم، الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، مرتكب كبيرة عاصي، كما قال ابن عباس كفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني في كفر أكبر وكفر أصغر. يبقى لما نيجي نقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تشمل الجميع. والكفر هنا ينقسم لقسمين، في كفر أكبر وفي كفر أصغر. الكفر الأصغر يعني كبيرة ومعصية، الكفر الأكبر يخرج من الملة. طب لو هنتكلم عن الحكام بهذه الآية، نقول لك تعالى إمتى يكون الكفر أكبر؟ لو أدى إلى التبديل. يعني إيه التبديل يا إخوة؟ لأن الآيات دي لها سبب نزول. لماذا نزلت هذه الآيات؟ أولا نزلت في بني إسرائيل، نزلت في بني إسرائيل، في اليهود خاصة، كانوا في المدينة، زنت امرأة يهودية مع رجل يهودي، كان محصنين، يعني الحد في الإسلام إيه؟ الرجم حتى الموت، حد الزاني المحصن يعني متزوجين، يبقى الحد إيه؟ الرجم. فأرادوا أن يحتكموا فيهما لرسول الله، راحوا للنبي عايزين نحكم عليهم بالإسلام. فالنبي سألهم ما حكمهما عندكم في التوراة؟ طبعا الحكم واحد يا إخوة، في التوراة وفي الإنجيل وفي الإسلام، دي حدود. طيب. فكذبوا على النبي وقالوا نسود وجهيهما وننفيهما، يعني عندنا في التوراة اللي يزني ومحسن نعمل له إيه؟ نسوده كده بالهباب وبعدين ننفيه. فالنبي قال إذن اقرأوا التوراة، اقرأوا التوراة. اللي كان بيقرأ التوراة أعور، فعمال يقرأ، طبعا النبي لا يقرأ ولا يكتب، أمي عليه الصلاة والسلام، فوقف ماسك التوراة قدام النبي كده عمال يقرأ. جه عند الموضع اللي فيه حكم الرجم وراح حط إيديه بيخبيه يعني، فقال له النبي ارفع يدك يا أعور. النبي ينزل عليه الوحي، فرفع يده فقرأ الحاضرون أن حكمهما في التوراة الرجم حتى الموت. فنزلت الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. على الحالة دي، إيه الحالة دي يا إخوة؟ الحالة دي إن هم قالوا إن حكم ربنا نسود وجه الزاني وننفيه. تاني أهو، حكم ربنا نسود وجه الزاني وإيه؟ وننفيه، يعني كذبوا على مين؟ على الله. وهو ده حكم الأبد، الحكم اللي إيه؟ الراجم. فناخد السبب النزول ده ونطبعه على الحكام. الحاكم مثلا بيحكم بقوانين البشر، بيحكم بإيه؟ لا شك إنها كبيرة عظيمة جدا، لكن هل تصل للكفر المخرج عن الملة؟ هو ده السؤال. نقول لك تعالى إذا اعتقد، تاني أهو، إذا اعتقد أن حكم غير الله من البشر أفضل من حكم الله وأفضل من حكم النبي، يبقى كافر مرتد عن الإسلام باتفاق، ما في كلام. طيب إذا اعتقد أن حكم غير الله مساوي لحكم الله وحكم رسوله، يبقى مرتد عن الإسلام. لا، هو يعلم أن هذا حكم البشر وليس أفضل من حكم الله، ولكنه حكم لشهوة أو حرص على كرسي أو إكراه أو 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 أو، يبقى كفر دون كفر، اسمها كبيرة، مش كفر مخرج من الملة. اصحى معي، اوعى تنام، عشان ده كلام مهم قوي. اما بيجي الحاكم ده اللي بيحكم بقوانين البشر ويقول لك الزاني بنسجنه سنة مثلا، صح؟ مش بيكون في سجن، مفيش رجم ولا جلد، صح؟ هل قال لك ان حكم ربنا في القرآن والسنة انه السجن؟ لو قال يبقى كافر. لو قال لك هو ده حكم ربنا، ما بيقولش، بيقول لك ده حكم البشر، دي اسمها قوانين ايه؟ وضعية، قوانين بشرية. ما قالكش ان ده حكم مين؟ لانه لو قال لك حكم الله يبقى ده اسمه التبديل، وده كفر اكبر مخرج. لكن بيقول لك ايه؟ ده حكم ايه؟ قوانين ايه؟ قوانين ايش معناها؟ وضعية، يعني قوانين بشر، ما بيقولكش ده قانون ربنا. وده اللي عملوه التتار يا اخوة، وقعوا في التبديل ده، جابوا نصوص من التوراة ونصوص من الإنجيل ونصوص من القرآن، وعملوا كتاب اسمه الياسق، وقالوا هو ده حكم ربنا مع أحكامهم هم، طبعا حطوا أحكامهم كمان، وقال لك ده حكم إيه؟ ربنا. فالآية تنطبق على هؤلاء أيضا إنهم بدلوا. يبقى فارق بين من بدل أو اعتقد إن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساوي الحكم، ودي اسمها من نواقض الإيمان، وفارق بين العاصي ربما يكون خايف يطبق حكم الله لا تتدمر البلد مثلا عنده، أو خايف على الكرسي بتاعه في ظل الهجمة العجيبة على الإسلام من دول الغرب وغيرها، فخايف على الكرسي فحكم قوانين البشر مثلا، فده نسميه مرتكب بإيه؟ لكبيرة، لكنه ليس بكافر كفرا مخرج عن الدين إلا إذا صرح بلسانه وأقيمت عليه الحجة، قال لك لا 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 حكم الله ما ينفعش. بس قال نعم سمعتموه نعم كفر، كما أفتت كثير من اللجنة الدائمة مثلا، أفتت بكفر القذافي قديما لأنه أعلنها، حتى كانوا النبي يقول لك محمد على النبي هيك محمد، محمد يقول محمد، محمد إيه يقول لك القرآن بيقول قل هو الله أحد، يبقى ما تقولوش قل هو، قل هو الله أحد، ده بيكذب القرآن أهو، خلاص ده قال خلاص. فاللجنة حكمت عليه بإيه؟ علماء، اللي يقوم بالحكم مين؟ العلماء ثقات بإقامة حجة، توافر شروط وانتفاء موانع، مش بالأهواء. دلوقتي عشان العاطفة نبدأ نكفر ونقع في أمر عظيم جلل. يا أخوانا قضايا التكفير قضايا خطيرة جدا لا يتكلم فيها إلا الراسخون في العلم، دي قضية خطيرة جدا. لماذا؟ لأن التكفير حكم شرعي ولا يكون إلا بدليل شرعي، قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفرا بواح. قال تروا، العلماء قالوا إيه تروا دي؟ قالوا الرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية علمية ورؤية بصرية، رؤية القلب لرؤية العلم، يكون عندك الدليل القاطع من الكتاب والسنة وإجماع السلف على إن ذا كفر، رؤية بصرية تشوف فعل الكفر وقول الكفر، فهمتني؟ فإذا الخلل بيجي منين؟ من التنزيل مش من الدليل. الدليل واضح. العجيب إن الباب ده ورد فيه ثلاث آيات مش آية واحدة، في أيضا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الفاسقون، ما مسكوش دي ليه؟ في ثالثة فأولئك هم الظالمون، ما مسكوش دي ليه؟ لو عايز دي إنه عنده شهوة التكفير عايز يكفر وخلاص، ودي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. لذلك كان السلف يقولون لو كان بالمرء 99 شبهة كفر وشبهة إيمان واحدة لا نكفره، يا 99% شبهات كفر وفي شبهة أنه مش كافر نكفره أبدا، شوف حرصهم على الأحكام، فده دين. فإذا الخلل بيجي منين يا إخوة؟ من تنزيل الأحكام على واقع الناس، ودي القضية الخطيرة جدا. فعشان كده بنقول قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبقى دايما أنا ما أعرفش أسأل أهل العلم وما تعجلش بالأحكام، خلاص دي قضايا خطيرة جدا، لأن كما قلت لك فتوى قد تسقط الدولة، فتوى يسفك بسبب دماء، فتوى يضيع بها أمن، ودي مشكلة خطيرة جدا. لذلك إذا انضبط العلم صلحت الحياة. نعم توه تنال اختصر عشان ده كلام كبير.
مليم بشيسه عزو بيك زاكت الشيخ عزافي لس كزاكت. الحمد لله gibt es keine Kamera. Ich will versuchen, das zu erklären, so gut wie es geht. Bevor ich anfange zu erklären, will ich erstmal das Wort Tensil erklären. Tensil heißt im Allgemeinen, wenn ich eine Ayah im Koran habe oder eine Überlieferung, für wen werde ich diese Ayah zum Beispiel benutzen? Oder für wen ist diese Ayah gedacht? Es gibt eine Ayah, ich habe sie verstanden, was sie ungefähr wortwörtlich besagt oder bedeutet. Nur die Frage ist, für welche Personen ist diese Ayah gedacht? Und die meisten Menschen tun dieses Tensil falsch machen. Das heißt, sie benutzen die Ayah auf falsche Personen. Und der Sheikh hat angefangen mit einer Geschichte in Ägypten, als er eingeladen wurde, Aqd Zawaj zu machen, Hochzeit, ein paar Worte zu verlieren. Und da hat ein Imam, die haben einen Imam eingeladen und der hat ein Hadith, eine Überlieferung darüber gesprochen, die jeder von uns kennt, dass eine Frau verheiratet werden soll, entweder wegen ihrer Schönheit oder wegen ihrem Geld oder wegen ihrer Religion oder wegen ihrer... Der ist kein Imam, er macht Dawah, yani er redet quasi über den Islam. Und er hat keine Ahnung und er hat diesen Hadith und diese Überlieferung falsch gedeutet oder falsch verstanden und hat sie anderen weitergegeben. Und jedenfalls im Großen und Ganzen sollte man, wenn man keine Ahnung hat oder überhaupt kein Wissen darüber verfügt, nicht darüber reden. Und aus diesem Grunde sind die meisten Jugendlichen oder die meisten Menschen in unseren arabischen Ländern, tun die Gelehrten oft beleidigen oder in der Dunkelheit irren lassen und tun sie beschuldigen, natürlich mit den falschen Beweisen. Mit den falschen Beweisen, weil sie diesen Tensil falsch machen. Das heißt, sie tun die ganzen Eier, die sie verstanden haben, auf falsche Leute auferlegen oder benutzen. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel die Strenge gegenüber die Menschen, die sich der Religion entgegensetzen. Es gibt eine gewisse Strenge, mit der man arbeiten soll und die geben sich Mühe, in diese Angelegenheit Wissen anzueignen. Nur leider sind diese Vorträge oder diese Dokumente, die sie gelesen haben über die Strenge gegenüber den Entgegengesetzten, die Großgelehrten geschrieben haben, nicht für jeden gedacht, sondern nur für diejenigen, die wirklich, man sagt auf Deutsch, die größten Fische, also diejenigen, die quasi wirklich komplett aus der Religion rausgeraten sind, wie die Khawarij oder anderen, nur für die Person ist diese Lehre anzuwenden und leider haben sie oder aufgrund von mangelndem Wissen tun sie diese Strenge auch gegenüber Leuten der Sunna. Das heißt, unseren Gelehrten, die wir da haben, die werden angegriffen und beleidigt. Und es gibt auch eine andere Ayah im Koran, die in Richtung Hakamiyya, Hakamiyya auf Deutsch, ich weiß nicht, es gibt kein Wort eigentlich auf Deutsch, diese Religionsart. Beurteilen? Auf jeden Fall ist eine Religion, die quasi die Regierung beschuldigt, wenn sie nicht nach den islamischen Regeln angehen. Und die haben eine Eier verwendet und diese Eier ist an sich, wie Sheikh Sayed eben gerade gesagt hat, für uns alle gedacht und nicht nur für die Personen, die in der Regierung sitzen oder die Entscheidungen treffen sollten. Das ist das Falsche vom Tensil. Sie tun eine Eier rausholen und sie an Leuten anhängen oder Leuten benutzen, die eigentlich gar nicht für sie gedacht war, sondern für uns alle gedacht ist. Und wenn jemand zum Beispiel einen schlechten Umgang mit seiner Ehefrau hat oder einen schlechten Umgang mit seinem Sohn hat und Allah und derjenige, der schlechten Umgang mit seiner Ehefrau hat oder schlechten Sohn hat, ist ja quasi nicht oder verfügt nicht über die richtigen Eigenschaften im Islam und in der Religion. Und dieser Person ist er ein Kafir oder ein Kufr, weil man mit seinem Sohn keinen guten Umgang hat?
Nein.
Nein, natürlich nicht. Er muss zwar, wir wissen, er muss mit seinem Sohn gut umgehen, er muss ihm eine gute Erziehung geben, mit seiner Ehefrau genauso, barmherzig sein, aber diese Personen zählen eher zu den Sündigern und nicht zu den Kafirin oder zu den Ungläubigen. Es gibt einen kleinen Kuffer und einen großen Kuffer. Der kleine Kuffer ist... Kleine Kuffer sind die Sündiger. Und der große Kuffer bringt dich aus der Gemeinschaft heraus.
Yukhruk.
Na. Zum Beispiel in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Frau mit einem Mann Zina gemacht. Die beiden waren verheiratet und haben Zina gemacht. Und natürlich die Bestrafung im Islam. Wie bitte? Jude, beide. Genau, die beiden waren jüdischen Abstammung gewesen und die haben Zina begangen. Im Islam ist natürlich so eine Art Strafe, die Rajm. Das heißt, so lange mit den Steinen bewerfen, bis sie sterben. Dann haben die Juden gesagt, haben die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerufen und gesagt, O Prophet, wie werden wir diesen beiden Menschen, die Zina begangen haben, während die geheiratet sind, bestrafen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wie ist es bei euch in der Tora? Wie bestraft ihr solchen Personen? Dann hat der Jude gelogen. Der Jude sagte, bitte korrigier mich, man schlägt die quasi
مسود وجهام.
بس ضرب ولا؟
ضرب. لا مش ضرب.
يسود يعني.
يحطوا هباب أو حاجة فحم السواد.
أوكي. أفرز مش شفاط مش مش mit schwarzer Farbe quasi beschmieren und dann verbannen. Das ist die Strafe der Juden gegenüber Menschen, die Zina betreiben. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, natürlich, er kriegt ja Wahi von Allah, der hat gesagt, okay, gut, dann liest man vom Koran, vom Torah diesen Vers. Dann hat einer angefangen zu lesen, der einigermaßen eine Behinderung hatte, glaube ich, er hat geschält quasi, hat angefangen zu lesen und als er an der Aja angekommen ist, wo er quasi jetzt, wo drin steht, wirklich, wie die Bestrafung überhaupt ist, hat er mit seiner Hand drüber, seine Hand getan, damit er sich lesen soll. Aber der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, obwohl er ein Analphabet war und nicht lesen konnte, sagte er, lese bitte das drunter, was unter deiner Hand ist. Und da hat er gelesen, dass tatsächlich die Sinner in der Tora, die anderen hatten gelesen, oder er hat gelesen, wir haben gelesen zumindest, dass in der Tora genauso die Strafe der Menschen, die Sinner betreiben, ebenfalls Ar-Rajm ist.
Stein.
Natürlich.
Ja.
Ah, Ultilhum. Ultilhum, ich sage es.
Okay.
Die schlagen sie mit Steinen, bis sie sterben.
Ja, dann ist an denen nicht mehr besser. Und dumm, genau.
Sie haben genauso diese Bestrafung haben wie wir. In jeder Religion. Meine lieben Geschwister, diese Eier, worüber ich geredet habe, es steht in ungefährer Übersetzung, wer nicht nach dem Urteil Allahs urteilt, gehört zu den Ungläubigen. Und das auf diese Aya ist die ganzen Angelegenheiten bezogen, die ich vorhin erwähnt habe, mit Sohnerziehung oder Ehefrauerziehung oder anderen Sündigern, die nicht nach Allahs Urteile angehen. Ein Richter, wenn ein Richter denkt, dass das Gesetz, sagen wir mal, das Gesetz ist besser als Allahs oder das Gesetz Propheten, dann ist er im Unglaube. Er ist in dem Sinne ungläubig. Oder wenn er urteilt nach seinen Begierden. Er kennt ja den richtigen Urteil, aber er will lieber was anderes, was er gerne haben würde und urteilt darüber. Er ist auch im Unglaube.
Derjenige, der aus Gelüst urteilt, ja, also aus Dunja oder Gelüst, der macht einen großen Unglaube, aber der ist nicht aus Religion.
Genau. Also wer nach seinen Begierden urteilt, der macht eine große Sünde heraus, aber er ist nicht aus der auf der Gemeinschaft herausgetreten und hat keinen großen Unglauben begangen.
Barakallaufik.
Barakallaufik, barakallaufik. Und man hatte gesagt, wenn man 99 Verdacht zum Unglauben sieht und nur ein Verdacht zum Glauben sieht, darf man trotzdem nicht diese Person als Ungläubige abstempeln. Barakallaufik.
إذن التنبيه الأول لو حضرتك عندك جرح لا تستطيع استعمال الماء أو المسح عليه بالماء تيمم من أجله ثم اغسل سائر الأعضاء التنبيه الثاني فاقد الطهورين الطهوران الماء والتراب وأنزلنا من السماء ماء طهورا هذه الطهور الأول فتيمموا صعيدا طيبا ادي الطهور الثاني يبقى عندي الطهوران اللي هما الماء والتراب طب فاقد الطهورين يعني لا يستطيع استعمال الماء ولا استعمال التراب لعجز يسقط عنه الوضوء والتيمم ويصلي على حاله بلا وضوء وبلا تيمم تاني فاقد الطهورين اللي هو لا يستطيع استعمال الميه لعجز كما أنه لا يستطيع أن يمس الأرض لعجز يسقط عنه الوضوء ويسقط عنه التيمم ويصلي على حاله كنت أنا ضربت لكم مثال الرابع عشان حد يقول لك إزاي يعني ما يقدرش يلمس التراب إزاي هو في ناس كده ما شاء الله عليها يعني هقول لك أنا إزاي بعض الناس مثلا يعتقل فيقيد بالسلاسل لخطورته ممنوع فكه خلاص كده تاب وهو في الحال ده عايز يصلي يصلي ولا لا انت هتقول له لا ليه عشان ما بتحسنش التنزيه احنا بنتكلم عنها اهو نقول لك لا يصلي ده مش عارف يتوضى اي ما يتوضاش ولا يتيمم خلاص كده، ويصلي على حاله كده ومتربط كده اهو، يصلي. اتنين، واحد عنده حرق في جسمه كله خلاص، ملازم للفراش ما ينفعش يتحرك، لا ينفع يتوضا ولا ينفع يتيمم، ها يعمل ايه؟ يصلي من غير وضوء ومن غير تيمم. ايوه، لان ده فاقد للطهورين، فاقد للطهورين. شوف يا جماعه جمال الاسلام، محاسن الدين، ان الدين يسر، فده من اهل الاعذار، فقد الطهورين، يصلي على حاله. فلان مريض ملازم للفراش، ده في ناس يا اخوه بيلازموا الفراش، والله اعرف، كنت في مصر وكان قدامنا حاله 15 سنه نايم لا يتحرك، والله العظيم يا اخوه، لدرجه ان اهله بيبكوا محتاجين طبيب يروح له البيت يكشف عشان عنده قرحه ما بيتحركش خالص. تخيل 15 سنه ولازم الفراش لا يتحرك. شوف النعمه اللي انت فيها، احنا في نعم لابد ان نشكر الله عز وجل. فمثل هذا تقول له متوضى ازاي؟ تيمم ازاي؟ ده لا يتحرك. وفي ناس يخشوا مثلا في حالات، نسال الله السلام. فلامثال هؤلاء قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى انت غير مستطيع على الميه ما تتوضاش، غير مستطيع للتراب ما تتيممش، وصلي على حالك. نعم.
Meine lieben Geschwister, kommen wir zum zweiten Hinweis. Der zweite Hinweis besagt, die Verlierer der beiden Reinigungsmöglichkeiten. Die beiden Reinigungsmöglichkeiten, die wir haben, ist Wasser und Erde. Wenn jemand wieder in der Lage ist, Wasser noch Erde zu benutzen, dann darf er beten, ohne Wudu und ohne Tayammum zu machen. Es gibt Menschen oder gewisse Personen oder Brüder, die sagen, wie kann es möglich sein, dass irgendeiner nicht in der Lage ist, Erde anzufassen oder sich zu... Wie geht das? Da hat der Scheich gesagt, es gibt einmal im Gefängnis, gibt es ja gewisse Straftäter, gefährliche Straftäter, die mit Ketten gebunden werden, oben und unten, und die dürfen sich oder können sich nicht bewegen und die werden auch nicht losgelassen und die müssen ja auch irgendwie beten. Aus diesem Grunde, diese Personen können weder Wasser benutzen, noch können Erde benutzen und die dürfen beten, ohne Wudu und ohne Tayammum zu machen. Der zweite Fall, der diesen Hinweis noch, ihr wisst schon, jemand, der sich nicht bewegen kann, jemand, der kann sich nicht bewegen, weder seine Hände noch seine Füße. Und es gab einen, der konnte sich 15 Jahre lang nicht bewegen. Er kann sich einfach nicht bewegen. Und er kann aus diesem Grunde weder Wasser noch Erde benutzen, um die Reinigung vollzuziehen. Und aus diesem Grunde kann er ebenfalls beten, ohne Wudu und ohne Tayammum.
At-tanbih al-thalith. وجود الماء بعد صلاة بتيمم. أنا تيممت وصليت، بعد ما خلصت الصلاة بالتيمم الماء حاضر، أنا كنت متيمم لعدم وجود الماء، صليت، بعد ما خلصت جت الماء جاء في الوقت ما زال موجود. أنا في صلاة الظهر مثلا صليت الظهر الساعة 2 بتيمم، 2:15 جاء المية، لسه الظهر موجود لغاية العصر. هل أعيد الصلاة؟ يعني هل أتوضأ وأعيد؟ الإجابة لا، لأنك أديت صلاتك بطهارة صحيحة، أديت صلاتك بطهارة صحيحة، صلاتك صحيحة مجزئة ولا إعادة. الدليل ورد في هذه المسألة حديث مرسل، أي فيه ضعف، روي عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. يعني يستحب ذلك، ولكن الصحيح أنه لا إعادة لأنك صليت بطهارة صحيحة. فإذا كنت حضرتك مش واجد الماء، تيممت صليت، بعد ما صليت جاء الماء، لا إعادة عليك، الصلاة صحيحة. نعم.
Der dritte Hinweis ist, wenn jemand Tayammum gemacht hat, gebetet hat, und weil er kein Wasser gefunden hat, und danach fand er Wasser. Die Frage ist, soll er das Gebet wiederholen, also Wudu machen und wiederholen, oder nicht wiederholen? Wenn er sich in der Zeit des Gebets befindet, das heißt, um 14 Uhr hat er Tayammum gemacht und den Dorgebet vollzogen, und um 14:45 hat er Wasser gefunden. Das heißt, er muss nicht wiederholen. Die Sunna besagt, er muss nicht wiederholen, weil sein Gebet richtig war, seine Reinigung war richtig. Aus diesem Grunde muss er nicht wiederholen. Und der Beweis für diese Aussage ist die Überlieferung. Eine gewisse Schwäche ist in dieser Überlieferung vorhanden. Von Ata ibn Yasar, radiallahu anhu. Er war auf Reise gewesen. Zwei von denen, also er und ein Gefährte von ihm, sie waren auf Reise gewesen. Sie haben Tayammum gemacht, weil sie kein Wasser gefunden haben, und haben gebetet. Und kurz darauf, das heißt während der Zeit des Gebetes, fanden sie Wasser. Der eine von denen hat wiederholt und der andere von denen hat nicht wiederholt. Und daraufhin haben sie den Propheten gefragt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zum einen, der nicht wiederholt hat, du hast die Sunna getroffen, also alles richtig gemacht, und der andere hat die doppelte Belohnung, oder Nadir?
Genau.
Und der andere hat die doppelte Belohnung.
التنبيه الرابع. الآن بقى أنت بتصلي التيمم أثناء الصلاة حضر الماء. أنا ما خلصتش لسه. أنا الآن لم أجد الماء، تيممت، شرعت في الصلاة، الله أكبر، المية جت، أكمل صلاتي؟ نين، اخرج من الصلاة. لماذا؟ كلكم يحفظ القاعدة التي تقول إذا حضر الماء بطل التيمم. دي قاعدة صحيحة مأخوذة من قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا ماء، يبقى إن وجدنا الماء يبطل التيمم، ما فيش تيمم، خلاص كده؟ خلاص. يبقى إذن لو أنا لسه شرعت في الصلاة ولم أنهها، حضر الماء وأنا كنت بصلي الفقد الماء بتيمم، نقول لك عليك أن تخرج من صلاتك وتتوضأ وتبدأ تصلي بالوضوء، لأن الصلاة لا تصح عند وجود الماء وأنت تصلي بتيمم. نعم.
Der vierte Hinweis ist, wenn ihr Tayammum gemacht habt oder wenn jemand Tayammum gemacht hat und gerade im Gebet sich befindet und während er gerade betet, kommt Wasser. Dann muss er vom Gebet raus, das Gebet unterbrechen, Wudu machen und beten. Das heißt, wenn das Wasser während dem Gebet vorhanden ist, dann ist der Tayammum nicht mehr gültig.
بس أخبرونا إذا دخل الوقت. دخل الآن؟ طيب نرجئ ما بقي من تنبيهات إلى لقاء آخر إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.